Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Амжил радио 88.1 урлагийн дээр суват харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгэ. 7 өнөө бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөөд радио 3 дугаар студиэс хөгжөлтэй хөнгөн байцгаа гэсэн оройтаагаар яг энэ нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд өрдөг. Яг одоо Улаанбаатар хотод 17 цаг 14 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 4-р сарын 28-ны даваа гарагийн яг энэ нэвтрүүлэг эхэлж байна.
Гүсрийн дуурлаа.
За би дуургаж байгаа шүү үгүй та. Юу вэ?
Мод нутж байгаа юм шиг л байна.
Наач нэг айгүй гой дуурдаг бөмбөр яваа.
Ширээ мэрэг юм шиг.
Бараг л тэгж байгаа юм шиг болчихлоо.
За, студиуд хөтлөгч Номо, Мөөги, Анжига, Гэрлээ, за найруулагчаар Гамболдын Ангараг нар ажиллаж байна. За, нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар UBITS Холэдснүү хүргээд үгийг сураатагаар, за мөн дижитал зээлийн үйлчлэгийг нүдэрмэхэн зур Simple хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За, өнөөдөр бид бүхний хамттай ярилцах сэдэв туулын ирэг дээрх Яна.
За.
За, ингэнэ манайха.
Тэнгисийн ирэг дээр 247 гэдэг шиг юм уу?
Тийм, туулын ирэг дээр 247 нэвтрүүлгийн хөгжөлтөөр хийх нь ёстой
тийм ээ.
За, эхний асуулт бүгд өөртөө сонир содон хөгжөлтөө гадаад нэр өгье. Номцгээ. Уу, одоо анжигаас эхлэх юм байна. Анжига. Чиний зүтэд ороод.
Анжил.
Анжил гэдэг байгаа мó.
Анжил.
За, Анжил, Анжил хоёр адилхан л агалтаа тий. Номи.
Номи.
Номи. За.
Анжил, Анжила. Мөн жил.
Чи бүр мөндөл гэж хэлжтэй, амар штэ. Саруулын мөн.
Заавал тэх гээд байгаа бол одоо мөн жил.
Түүний их хүслэн гэдэг хүн өөрийгөө чи юу гэдэг үл гэдэг юм бэлээ. Би тэгвэл Мино гэж хэлдэ. Мина. Мина.
Номи, Мина.
За, болж гинөө. За, Анжил.
Чи Майкл утсан дээр юм ба штэ. Имбэр ихэлсэн.
Гэрлээ чи гэн жил болохгүй мө.
Үгүй, өөрийнхөө нэртэй ерөөсөө огт хамаарлаггүй.
Бүгдээрээ л жилэр дуусъя л та.
Үгүй.
Анжил, Мөнжил, Гэнжил.
Номи, Мина хоёр ч онгоо ягаас тэ, тий.
Номи чи амар гүгшүүний нэр штэ.
Үгүй. Номи яг
Номи чи бүр амар гүгшүүний нэр. Бүр хоёр бий.
Номисоо жигнээсээ амар уусан.
Номи Кэмпбелл гээд Нэрнгэсэн Номи Кэмпбелл чинь бол Майкл Джексоны үе юм шүү дээ.
Номи чинь хоёр биертэй юм хөшүүн.
За тэр чинь бол Номи гэдэг юм шүү. Би бол Номи гэдэг байгаа шүү дээ.
Номи чи зөв гой дурхан амар гой харагдчихээн.
За.
Би өөрөхдөө турцсан л да.
Би актер зангаас юм харагдаж байна. Гай гоё.
Чи битийн ингэж мингээд налад анги гой цэгсүү.
А
за.
За гоё гоё.
Номи яг болон сууж байгаа юм
шүү. Яг нэг хаач болсон сууж идэв.
Тэр авцаа чаав тий.
Би сайн бай цануу одоо л таарж шээ.
Номи.
За, Анж чи уусан.
Анж
штий, Анж нэрээрээ
явсан. Гэ гэрлэгч Анжил байхгүй юу?
Анжил. Анжил.
За, Анжил Номи. Чамаг хин гэлээ
мөөжил.
Шал тэрийг хөдөө нэрхээ.
Тийш та шал хөдөө.
Сайн сүүл чиг.
Нөө нэг жигмэд тогмод хоёр гэдэг шиг нэртэй.
Тэгшээр анжигаах чи айгуугой чи ингээ англиар энжил гэдэг чи. Номи эндээс аанжил гэх хөдөө. Манай энжил дуудаад ах.
Салттайхны дуудаг нь дэрлдэ.
Тий харин тий. Амар гоё энжил гэдэг ах чи.
Хоёр ингчүүл яд юм бэ? Аанжи, мөөнжи. Тэгээ битэр Номи, Мина хоёр болчих ил доо.
За.
Тохирдог.
Харти минач гоё бол чинь номич гүгшин имээгийн нэр штэ.
За
яах вэ?
За яах вэ? Гүгшин имээ.
Өөрийнхөө нэр нь мөнжил гэж
бод.
Өөрийнхөө нэрийг хэлээч та.
Мөжгж өжг алхаатай гэдэг шиг л юм боллоо.
Мөжгж өжг алхаатай.
Мөнжил штэ.
Ийм хөдөө нэр угаас цээжлэгдэхгүй байна.
Йоо, за нэрнүүдээ тохирсон уу?
Тохирлоо.
Анжи, Номи, Мөнжи, Мина. Аа, хоёна. Аюу хой сонсож сонсолттой. За тэгвэл дараагийн асуулт нь яаж
вэ? Мина чи бас.
Ямар тэс хүндэл нэр
дээ. Йоо, угаасаа харин хидэд оч тэс нэрнүүд өгдөг юм байна.
Мега бол одоо Мина болгосон тээ.
Ёо. За тэгвэл яаж
вэ? Чи гена болоод.
Гена матро.
Гена гэ.
Кеноч уг нь гоё нэр шүү,
тийм үү?
Үгүй,
би энэ хоёр хуулаа угаасаа ингэж нөгөө хөөрөнгө жаад болох.
Манай би бас Кеново гэдэг юм жижиг хөө үл гэдэг
үү? Яа, ийм л нэр байгаа.
А Кено олчих юм уу?
Намаг Мина гэдэг.
Мина. Мина.
Оо, Мина юм уу?
Мина гэдэг.
Мина.
Мина. Номи.
Тошин дээр танилцъя.
Номи мэ.
Юу имэвэ? За анжил өвөө гэдэвэл ямар вэ?
Номи, одоо өөрийгөө танилцуулна.
Анжил юм
байна. Номи штэ би.
Оо, ямар яа.
Төчс дэж насах ингээд нийц ажиллахгүй маа.
Номи.
Зүү юм бэ ёо.
Номи, номи. За өөрийгөө танилцуул.
За энэ ном юм бэ? Анжиг харамт. Та анжи энэ жил юу анжи гэдэг юм уу?
Ёо.
Чирээс номын таныг анжи гэдэг шүү дээ.
Бага мууч албардагч байгаа.
Хөөе. Анжи мөнжи хоёр дөрөө тохироогүй.
Харин ингэ төчөөс дээш нэг ихэд
тэг юм уу хааша юм бэ? Ядраа тэг.
Анжи мөнжи хоёр чи Монгол нэр гэдэг шүү дээ.
Би мина байна.
Чи өөрөө хамгийн цаг нэг нь авчаад.
Кена болгохлоор болохгүй.
Харин ди.
Тэгсэн хүртлөө манай хоёрыг болохоор анжи мөнжи
гэдэг.
Чигмэд тогмод хоёр шиг юм нэр өчөөд байгаа.
Энжил. Энжил номи чамаг ингэний дээ.
Мөнжил.
Тэгсэн чи чилих чигмэд тогмод чиг сонсож байна.
Нүгэл зүр ил үсэг байгаа байхгүй ойлгоо байхгүй юу? Мөнжи эсвэл мөнжил.
За ядаж ингэж мөнжил нь гоё юм байна.
Мөнжи байж гад мөнжил болохоор ядаж айн гэдэг болж байгаа юм
байна. За мөнжил. Окей. За за номи өөрийгөө танилцуулаарай. Одоо яг ингээл нүг хөгжмийн аваад тэнцэрэг хоёр тал талаа үсмэнсэ дээ. Тэгээ чи юу сонирхтын яадын яаж ирчүүдийг өргөдөх юм яасан юм гээд. За яриараа.
Би багаасаа гадаад төссөн.
За.
Монгол саяхан ирсэн.
Гадаадд гэж хааны.
Ирэн, ирэн, ирэн.
Хич гадаадд гэж хааны гэж асуудгүй шүү.
Гадаадд гэдэг тийм тэнэг ерөнхий байдгүй шүү. Энд чинь Канадас бол Канадад, Солонгос Берлин бол Берлин гэж.
Ирэний өвөр Монгол дунд суралцсан жаад ирсэн юм чинь. Чи гадаад гэсэн юм шүү дээ. Ирэн гэж агаар.
Хич гадаад хич хааны гэж асуухгүй шүү. Ер нь бол тий би багаасаа гадаад саяхан л Монголд орж
ирсэн. Миний хочиг зөөгчөө гэдэг.
Гурван гурван хэлтэй гэсэн. Ямар гурван хэлтэй гэсэн? Монгол бүрээд өвөр Монгол. Гурван хэлтэй.
Йоо. За, аха, за. Тэгээд чимээгүй сонсолтоо. Төөр ч аваад энэ бүсгүүдэд танилцах залуучууд шүү дээ. Мангар машин танилцах үнээс сонсоож анхааралтай. За.
Энэ хөгшин нэртэй.
Тэр энжил менжлийг бодвол айгүй.
Йоо. За.
За тэгээд
Иринэс Иринэс ирэн гута номигээ залуу нэр авсан уу? Айгүй, нааша богонд явчих та. Ирээний нөгөө таксинд замын үдээ таксинд явчих та тэрийг.
Хамаагүй, хамаагүй. Юу нь бол гадаадад өссөн заа юу.
За.
Тий. Тэгээд одоо ингээд багаасаа гэхдээ би монгол хэлээ ерөөсөө ягаагүй, мартаагүй. Багаасаа ингээд нөгөө монгол гадаад хоёр хэллийг хослуулж өссөн. Тий.
Ямар гадаад хэлээ?
Уур багт. Чи дэвтэр дэлнөө. Чи. Өдөр дэлхвэ.
Тэгээ усан сэлэг хоббитэй.
За.
За.
Хинч үнэн гэдэг нь батлахгүй өстэй тий. За тэгээд
тэгээ туулын хэрэг дээр сэлэн штэ чамаа.
Тэстэ. Яа их болго.
А нөгөө нэг энжил живэд байдаг.
Би ийм хүндгүй аваад үзээгүй.
Наад чи гараараа тулаад нэг хэсэг ингэ явчих байгаад та. Яг сэлж байгаа юм шиг.
За тэгээд энэ туулын хэрэгс гоё хостой болно гэж бодож байгаа. За баярлалаа.
За. За мөн жил өргөө танилцуулаарэ.
Би баруун дөссөн.
Чекоог баруун дөссөн. Одоо ч би баруун дөссөн хүн шүү дээ.
Та ч зүүн дөссөн биз дээ.
Юу юу
зүүн дөссөн шүү дээ.
Би үл яалч бүр баруун сурж байгаа тэгээд ээж аа намайг хоошо дум сургуулаад төгсөх гэж хоошо сургуулаад төгс. Хоёр газар сургууль төгссөн.
Яа.
Гэрээсээ хол амар хэцүү байсан.
Баруун хоошо. Баруун нь яаж байна?
За.
Баруун дөрж өсөө тэгээд хоол сургууль төгсөөд ирсэн.
Их сургуулаа бас хоол төгссөн.
Өгөөч тэг их сургуулаа.
Тэгээд тэгээд би эх орон чүн болохоор яг их сургуулаа эх орондоо төгсөй гэж бодод. Тий, баруунд баг сургуулаа төгсөөд хойно ах сургуулаа төгссөн. Тэгээ тэгээ Монгол та их сургуулаа төгсөхгүй л болохгүй. Монголоор ч чадхаа болчихсон юм байна.
Оогн бас нэг Челсигийн актемд байсан гэ. Челсигийн актемд их сурсан.
Тэгээ ч аман.
Хурж ирэх билээ.
Монгол алдаад байна гэ. Тэгээ тэгээ Монголд ирчих сургууль төгссөн. Их орондоо хайртай.
За, Мина Энжел хоёр энэ хамтрал танилцуулсны дараа танилцуулж
шүү дээ. Окей, окей. Oh yeah.
За, Улаанбаатар хотод 17 цаг 25 минут болсон. За манай найруулагч санал асуулгаар орсон байна. Дөрвөн хөтлөгчийн хин нь ялагч болох вэ? За манайхан санал асуулганд идэвхтэй оролцоорой. Аад нь номи буюу номин. Бэд нь мөнжил буюу мөөгий. Вэд нь гэрлээ буюу мина.
Мина буюу гэрлээ. Гэрлээ.
Анжга буюу энжел. За манайхан санал асуулганд идэвхтэй оролцоорой. За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар дижитал зөвлөлийн үйлчлэгийн нүд эрмхийн зур симпл хамтран ажиллаж байгаа.
За энэ чинь 30 хүртэлх сая төгрөгийн зээлийг ер нь нүд эрмхийн зур авнаа гэдэг байгаа. Тийм, тэгээ хамгийн гол нь ихтэй бас аппликейшн, симпл гэдэг аппликейшн байдаг. Энэ аппликейшн татцсан байх хэрэгтэй шүү.
Тэг, ер нь би яг энэ татах үйл явцыг та бүхэнд заагаад өгч их хэцүү шүү. За хэцүү ч юм байхгүй л дээ яг үүндээ бол юун дээр ороод нэг Play Store руугаа ороод симпл гэд бичингүүд аппликейшн гараад ирнэ. Тэрийг дата суулгах чинь тэгээд суугаад инстол хийгээд дуусан гот open гэн. Тэнгүүд нь open дээр нь дараа готрон гэл нэг чинь.
Тэгээд нэг юм бүдэг зэглэн юм.
Дижитал зээлийн ерхээ харнаа. Тэнгүүд чинь танд тедэн төгрөгний зээлийг бол одоо ямар ч барьцаагүйгээр шууд өгөхөд бэлэн байна гэсэн байна. Та тэгээд эхлээд нэг юм нэг аль нэг салбар дээр нь очиод нэг удаа л гэрээ байгуулна. За тэрнээс хойш бол та дуртай үедээ төлөөлөлт дуусчаад дахиад зээл аваад ингээ яваад ах болцоотой.
Юу яах юм бэ? Нийгмийн татгал төлдгүү бол бас зээл авах үйлчилгээ байж болтго юм байна.
А за.
Тий, эдний хин микро зээл гэж байдаг гинэ. Нийгмийн татгал төлдгөө хүмүүс зөриулээд. Тэг магадгүй зөв яг аль бисээр нийгмийн татгал төлдгөө болвол 6 сарын дансны хуулга оруулчих юм байна. Энэ симпл апп руу. Тэгээд 6 сарын чинь дансны хуулгыг харж хагаад 2 сая хүртэл ийм зээл ирэх гарч ирдэг гэж.
Чийл бил хуваараа бизнес эрхэлдэг ч юм уу нөөний жоохон тогтмол биш орлоготой нийгмийн даталаа төлдгөн хүн байх юм бол 2 сая хүртэлх хэрэглээний зээлийг бол авчих юм биш үү?
Тий, одоо чи ном шиг ирээд цайны газарт ажиллаж байгаа хүмүүс бол яг гоё тэр юуныхаа цалингийнхаа юг оруулаад болоо нийгмийн дат төлөхгүй ч гэсэн дээ.
Тий, өдөр болгон 150 аанд авчихсан.
Би гэжтэй тий. Би нийгмийн даталт төлдөг аахгүй юу? Тэгээд надад хамгийн анх симплэс 5 сая төгрөгийн зээл гарч ирсэн. Тэгээд дараа нь зээлийн төлсний дараа 10 сая болсон. Тэгээ хамгийн сүүлний апп нь ярьж 29 сая гарсан гэж тий.
Аа энэ болохоор одоо яг 30 хүртэлх саягаас та баг тултал авсан юм биш
тий. 100,000-аас 30 сая төгрөг хүртэл дижитал зээл гарсан шүү манайхаа. За тэгэхээр та байгаа газраасаа гар утсаа ашиглаад ерөөсөө онлайнаар бас гэрээ байгуулж болно. За ингээд илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл нь 182828 гэдэг утаснаас аваарай. 182828. За симпл гэж хэлээд нэг Facebook руу ороод үзчихээрэй. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар дижитал зээлийн өрсөлдөлд нүд эрмхийн зур симпл хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За яагаад нэвтрүүлэг туулын эрэг дээр 247-оор үргэлжилжээ.
Аяа.
За сайн бацхан уу? Намаг Нина гэдэг. Би бол Монголд л төрж
өссөн.
Монголд л төрж өссөн. Тэгээд Монголда боловсрал эзэмсэн. Тэгээд жирийн нэгэн юм Монгол эмэгтэй байна.
Монголын бүтээгдэхүүн байж яагаад Мина гэдэг нэр авсан юм бэ?
Би солонгос кино их үздэг.
Солонгос кинонд жинхэнэ Мина гэдэг нэр байдгүй ш.
Байдаг.
Байтма. Байтлаа.
За тэгээд ер нь бол би яг энэ тэнгисэрэг хоёр бишээ туул эрэг 247-д оролсноороо ингээд өөрийнхөө бас хайртай залууг олъё гэсэн чинхэн хүсэл эрмэлзэлтэй оролцож байна.
Та ер нь ихэс төрөхтөл ийм гоо төрсөн юм уу?
За та өөрийгөө танилцуул.
Аа энэ чинь асуулт асуулт нэ. За би яг та би ч баг энэ Японы наахан тал төрсөн шүү дээ. Ер нь бол зүүнд төрсөн. Тэгээд одоо бол баруунд амьдарч байгаа. Тэгээ одоо баруунд амьдарч байгаа. Манай 21 ч нь бол баруунд л орно шүү дээ. Ер нь бол тээ баруунд яг ингээд доктор сурчлалтаа амьдарч байгаа. Австрал, Шотланд, Бангладеш гэдэг ийм газруудаар явж сурсан. Ер нь бол өндөр боловсралтай л доо тий. Тэгээ өндөр боловсралтай тэгээд Пинтамер спортоор хичээлдэг. Их хичээлдэг. Дартс. Тийм. Покер, мошиг гэдэр гээд бас спортоор нэлээд хичээлдэг. Тийм бага. Тэгээд энэ ч нэс бас нөө хамгийн гол нь энэ нэг гоо сайхан биеийн галбираараа л илүү төлхөө хүмүүсийг татна гэж бодож байгаа.
Яа. Юу н ямар тогт юм боловсролын ялгаатай хүмүүс ороод ирээ вэ те? Ирчүүл найг бол эмгтээчүүд нэг нь Монгол их нэг нь Ирээн их ороод ирсэн шүү дээ.
Нэг тийм нэг тийм сандархал гэдэг юм шиг ихний шатан дээрээ буртчих.
Тэгтээ яг байх уу? Тэг боловсрал баг ч гэсэн нэг гов цэгслэн байвал те бас.
Дараагийн удаа яаж те те? Юу юм бэ шүү? Номын мөнжил хоёр ингээ байраа сольд суумаар юм бэ шүү заа юу? Тэгжээч бид нар нөө хуучин зүв байрлалд авах юм байна.
За.
Окей. За за дараагийн асуулт руу орлоо шүү. Манайха би юу нэгээд амар гоё ментор хийм үгүй модератор л ингээ хийж ямар их ингээ бас оролцогч болчих юм аа. За.
Мөнжил угнасаа тийм дэлгэц царддаг газар очиж суудсан
байх. Харин шүү дээ.
Хардггүй байсан юм
биш үү? А ядаргаатай тий. За. За одоо мөнжил.
Хөтөл ирээ энэ стаунд хөтөл ирээ.
За мэдээж эсрэг хүснээ сонгоно. Яг гэвэл та нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу хэнийг сонгох вэ? Яагаад?
За байж та. Би таарын дэ би албаар ингээд угаасаа баруунд ч амьдрлаа. Хойнд сурч төгслөө. Тэгээд Монгол нэр авсан чинь мөн жил гээд Монгол нэр авсан чинь Монголоосо гараагүй юм. Тэгтээ юу яа юу? Солонгос нэртэй хүүхний сонгоё дөө.
Нин догад туу.
Тий нөгөө нэг ирээд ирээд ажиллаж исэн эмэгтэйч бас яачих чинь би.
За 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 за.
Хөө ич гадаад явж галууша өөний маг ихсэн юм байгаа юм.
Би одоо тэгэл гадаад 7 жил амьдэрсэн хүүхнийг сонгохоос.
Ара юу гэдэг нь дараа дээр хийсэн юм. Аим дог. Тэгээд сонгохоос. Одоо бүр ирээд амьдсэн юм шүү дээ.
Одоо энэ юм да одоо.
Яаж дургуй сонголоо.
Уусаа ирчүүд маань сонголтоо хийж шиг боллоо. Тэгээ мөн жил намайг сонгосон байна. Би ч гэсэн бас адилхан сонгож байна. Номи чи
номи.
Би мөн жил дээрээс.
Оо шаврын алтаа. Чамаг хайрд нь сты голч голч сонгосон бол хаа боллоо.
Айгуу сонирхолтой болж юм. Мөн жил байна ингээд хоёр хүсгүүд хойлоо өрсөлдөнө үзэлцэнэ алдсна.
За одоо би ч баг үзэж чинь. Гороо үзэж болоод таа.
Гэтэл ингээд энэ жил ингээд хасагдчих байгаа гэсэн үг биш шүү дээ.
Тийм
шүү. Та бас ингээд хайр дурлалыгаа төлөө ингээд тэмцэх ёстой.
Гэтэл
би бол нэг мөн жил намайг сонгосон учраас бол өөртөө айгуу ихтгэлтэй
байна. Би гэтэл эхний ээлжийн зүр мөн жилийг ямар хүн гэдэг юм мэдэхгүй зүгээр сонгочихж байгаа байхгүй. Гэтэл та ингээд талхад үтсэн чи таалагдахгүй ч байх юм билүү хин мэдхий.
Тийм хойд яг ингээд те болцоол үзээ те яг нь. Болцоод яг ороогасаа айна.
Та ингээд та энэ номыг шууд ингээд аан жил гэж байгаа бол таны.
Гардис
та дуудлага хүрл.
Ямар ч сонгодгүй болоод
бичээний сүрх юм. Гэхдээ Монголд амьдарч байсан чинь амар тийм миний болоход энжил гэдэс гиндэш шүүд. Анжил.
Харин ч наад чинь анжу гэдэг юм шиг.
Тэр шууд хамбүхтэр гэж байгаа шиг л байгаа зү.
Йой. Хон театр гэдэг шиг л ярьж
байгаа. Тэгэхээр тэр номи бол намайг айгуул миний мөөчгийг бол шууд юу гэх юм ч юм байгаа мэдэхгүй байна.
За одоо ингээд залуучууд маань хосууд маань нэг нэгнээ сонгочлоо. Одоо өөрийнхөө давуу талуудыг нэрлэж бусдаасаа ялгарх нь энэ асуулт над дээр иржээ. Мина байна.
Хорх мина байна. Зөвхөн Монголд мина байна.
Би бол маш өөртөө ихтгэлтэй эмэгтэй. Тэм ч учраас өөрийн болгоно гэж бодож байгаа залуугаа бол өөрийн болгож яаж сална мөн жил.
Итгэл маань ингэр дээрээ байдаг.
Үнэ яг
би том сэтгэлтэй.
Сэтгэл томтой.
Зэвсгээ цэжин дээрээ барай явдаг баг. Зэвсгээ.
Ярас гэртээ хадгалдаг уу байх юм яадаг.
Амар.
За ингээд өргөжлүүлээд өөр өөрсдийнхөө давуу талуудыг нэрлэж бусдаасаа ялгарыг.
За би урлаг спорт сурлагын өндөр амжилтыг гаргадаг гэдгээрээ бол их ялгардаг л да. Урлаг тал дээрээ ч бас давгүй. Би ер нь бол одоо туулын урсгал шөндөө намхон гэдэг дуудаад өхөө.
Я за юухгүй зүгээр.
Та чи барууны хөстэй.
Ямар амар хэрэггүй.
Би яг номид зориулаад сайн чийжилсэн юм л да. Хөдөөний хүн болохлоор бас дуртай байж магадгүй гэж
бодож. Зүүн муу баруун маруун гэдэг хаагүй.
Харин би чамд зориулж чийжилсэн.
Аа за за за. Окей.
Номи амар голонгүй байна тий. Зүүн мөн барамгийн хүмүүс. Нөгөөд нь чөө ай утлаа унжиж англид бол урсан. Туулын урсан шүндөөс авах.
Хөөе чи туулын ирэг дээр 2 4 7 штэ энэ. Ярса яг ингээд студ юу хэлээ нөтрөлтө зориулж байгаа.
Одоо юу ядэр штэ ингээ угаасаа урлагийн үзлэг зохион байгуулагд.
Аа за за за. Тэгээ 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 тэгээ.
Аха. Тэгээ өөр давуу тал байна уу тодтогч юу?
Өөр давуу тал одоо жоохон мөнгөтэй дөө. Аа юу би шууд ингэж номи сайн хийчихсэн штэ ингэж мөнгөтэй дөө гэсэн чи.
А ти нэрээ
тэгтээ
яг ч үе ирээний хэд мэдчихэж байгаа
зэ тий тээ мөнгөнгөө зүгээр сорцгээл бай. Тэгэл харлаа шээ. Нөө нэг мөөжигээ явчихсан төгөр чин. Энэ залуугийн нэр хэн блэ?
Юу лээ энжил хэлээ.
За за номи.
Номи давуу талаа танилцуу тий.
За би бол залуухан. Тэгээд болоо.
Өөр ярих байхгүй. Ямар
ямар амар хэрэг
ямар аяр тавсаа угаад гэлтэй биш юм шиг тест.
Аа, сайн нөгөө нэг залуухан гэлээ. Аа, надад туршлага байгаа. За,
өөрсөлдөгчөө зүгээр ч гэсэн нам хийж ин тээ.
Аа, би ч гэсэн
залуухан
залуу байсан.
Таних өнгөрцөн шээ.
Дөрөвдөөр
хоёр өрсөлдөгч. Тэгээ ингэ дээ. Кадр солигдоод ингээд сэтгэлдлүүдэ ярдэн штэ. Дээж явж штэ.
За 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 за.
Биш штэ. Сто нэр.
Маргааш нь хоёр эмэгтэй нь гарахгүй наацсан те. Цаатал ингээд сүудрээс яриад нас. Энэ хоёр яа гарахгүй мач.
Шил мэл цац яаж.
Хоёр үеигээ маачайсан.
Юу яавал харин энэ хоёр ингээ нэг алалцул би бол тий номыг дэмжинэ номыг бол ирээн дүүл үнхээр зовсон сурсан хүн рүү тий яаж ингээ дөрөв тавг тэмэрч явж байгаа яаж хүн рүү шилхүү битгүү
тий
мина бол сте номыг бол нэрэ зодуулаа
юм би бас бултад сурсан
мина тэгтээ сэтгэл сайтай штэ Сэтгэл том сэтгэлтэй хүн гэдэг чинь бас тийм үстэй бас ууг нь бас томоро дарам.
Тэгтээ боксер хийлж байхдаа бултчаас маш сайн сурсан.
Томоро дэрлэх байлгүй дээ. Чи зүгээр ингэ барьчихад наадах мөн гар нь хүрхгүй үстэй.
Би зодгоод барьчихгүй. Чаддаггүй байгаа шүү.
Ном юу бол тэр чинь ойрын зайд бариулахгүй үстэй.
Би нөх холын цайнаас.
Бултч оноо самбарчаад буцаж гараад ёо ёо.
Амар чулуу шидэжтэй тест.
Ноц ирдэмээ задлахгүй аа.
Муу жил өөрийнхөө давуу талыг танилцуулсны дараа хамтран ажиллаа танилцуулмаар
аа. За тэгмээр байна.
За тий яг уу баруун төсгөө айгүй хэцүү маш их хичээлээр чахдаг. Тэгээ баруунд их ном уншлаа. Хойно айгүй хүншдэг өсө.
Бас.
Тий ном их уншин. Тий спортер хичээлдэг. Би ч одоо миний гидсэн дээр чинь 12 болчих байгаа
шүү. Аяа.
Миний нөгөө бод зургаас нь юу ч шатлааш.
Йой.
Дөрөв игнэ гэсэн. Дөрөв игнэ.
12 булчига гарангууд номын үлзгөө өстө шууд л баг булчигийн 7 жилээ тоолоод 7 жил.
Йой.
Ай. Хачин тэгэд би тамирын сургууль төгссөн юм уу?
Урлаг спорт энийг сүртэй авьяас л байхгүй. Гэхдээ бүсгүүчүүд айгүйхэн гээд өөрийн мэдлэгүн гээд над татгадаад байдгийг. За, номын бүр би ямар чадахгүй байна аа гэж.
Аа, тийм
ээ. Минийг бол миний төлөө бүрстэ алнаа л гэчихлээ.
Чи бас залуу балуу гэж солиох гэж байна.
За, оролцогчдоо баярлалаа. Одоо бүгд хамтран ажиллаж танилцуулсны дараа нэвтрүүлгийг өргөжлүүлье. Улаанбаатар хотод 17 цаг 38 минут болсон.
За.
Бүгд хамтран ажиллагчаар UBITS хол эзэн үү хүргээд үгийг хэсрээ дараа хамтран ажиллаж байгаа.
За.
За, Улаанбаатар хотын үүлэн гал тогоо болон ресторануудыг нэгтгэсэн хоол үргэлтийн ап UBITS юм аа. Энэ чинь бол UB Cafe охин компани аа. Тэр уусаа хүргэлт нь яаж хурдан ямар гоё байх вэ тий ойлгомжтой. За, бүр холын зайнд очлоо гэхэд ядчил UB Cafe машин таксинуудаар ойрхон байгаар сэксэксгэ сэлгээ сэлгээл хүргэж штэ. Бүр адгийн
нас. Өөрөөр хэлбэл UBITS гэд бүр ийм мопедтай баахан залуучууд байдаг зүгээр. Тэдгээр нь сүлжээ даалга болд юм билэ.
Оо за. Тэгэхээр баг төгжрөл бол тэднэрт нөлөөлөхгүй байгаа байхгүй юу?
Төгжрөл нөлөөлөхгүй. Тэгээд Янцын гой гой юунууд байлаа шүү дээ, ресторануд байлаа шүү дээ. Тэр юуроо UBITS руу орохдоо
чи нэрэн нөгөө хитгэн газар тавиагүй айгүй олон сонголттой
тий. Супер сонголттой юм.
Тэгээ энэ ч нөгөө юу юм бэлээ. Одоо хідүүлээ зүгээр өөрийнхөө гэртээ ингээд захиалчих болно. За бүр ажил дээр ингээд хамт олноо хамруулад өдрийн хоолоо захиалчих болно. Өдрийн хоолны хүргэлтэд бүр ингээд онцгой одоо нэг хоол захиална уу, 10 хоол захиална уу, 30 хоол захиална уу, яг цайны цагийн захиалга бол хүргэлт нь ерөөсөө нэг хаягаараа захиалах юм бол 1000 төгрөг.
Тэгээ ерөөсөө нэг газар л ирж байгаа бол тэр 30 хоол ч байсан 1000 төгрөгөөр
нэг хаягаар захиалах юм бол
тэг. Ганцхан нэг хоол захиалах биш, юу юм бэ штий. Орой ер нь бол бас ууж уух юм аа соолдох зүг захиалж болох юм биш тийш шижиг тэр ст амар юм биш
тийм үнэ ингээд нөө баруунд төрөөд тэгээ хойн сурсан гэдэг утгаараа энэ айгүй олон ингээд дандаа гадаад нэртэй ресторанууд байгаа даа байхгүй эднэрийнх нь нэрийг бүдэн уншаад өчтөө
ийм олон нэрийг нэг дор хүмүүс уншихаар тогтоод гүмээ
мангар
зайлтай одоо хэд болж байгаа та өнгөрж байгаа тийм үү одоо жишээлбэл би бол яг энэ ажил гэрийн хооронд нэг цаг явцдаг байхгүй юу? Эднийхүүд бол яг нэг цагийн дотор л хүргэнэ гэж байгаа юм. Би ажлаас гарахтаа захиалчих юм бол яг гэрт очиход халуун олон дээр очиж байгаа байхгүй
юу?
Хоол айл язвар болцсон.
Тэгээ UBITS гэдэг бас аппликейшн татах ёстой.
Тийм.
Нөө хай гэдэг нь UBITS гэдэг уна аппликейшн хэлээд байгаа байхгүй юу? Аппликейшнээрээ ингээд нэг хоол 10 хоол захиалцсан гэд хаягаараа өдрийн олон 1000 төгрөг гэсэн үг. Орой олон нь бол тийм ингээд ухтуулаад захиалчих юм бол гэрт нь өрөж өгнө гэдэг.
Одоо яг ингээд гэр лүгөө явж байгаа хүмүүс бол UBITS дээр захиалчихд л тээ гэртээ очиход халуун хоолтой нөө хоол ундан санаа зовх зүйл байхгүй. Очиод хоолоо идчихээ сайхан телевиз үзээд амрах шиг ямар гоё үйд
тийм шүү дээ.
А нэрэ би нөгөө нэг эдгээр чинь нэг урамшуулалттай байгаад байгаа шүү дээ. Одоо эхний аппликейшнээ татаад эхний цахи хоол захиалган дээр 8000 төгрөний урамшуулагдсан байгаа байхгүй юу? Гэхдээ тэр 8000-ыг нь би дараагийн 2 дугаараа захиалах юм бол тэндээс нь 8000 хасчихна гэсэн үг.
Аха.
Тий. Тэрийгэ би нэр ашиглаагүй байгаа нэрэ.
За хэлэл өрөнгөө мэдээллийн 77.5.16.16 гэдэг утаснаас аваарай. 77.5.16.16. За ингэ төрөлхийн хамтран аялагчаар хоолоо эдсэн үү? Хүргээд үгийг зүрээтэгээр UBITS хамтран аялаж байна. Баярлалаа.
Аа баярлалаа.
За туулын хэрэг 200 247 өргөлжилсээр байна. За дараагийн асуулт Анжи дээр очсон.
Ахаа.
За өрсөлдөгчөө яаж нэвтрүүлгээс хасах хорон аргаа хуваалцъя?
Айоо.
Одоо хор найруулалт явагдаж штэ.
Аа.
Одоо Мөнжи гэд нэг хөдөөний нэртэй хүүхэд байгаа. Тэрийг одоо яах вэ? Өгний юм л тэ. Яг ингээд
шууд зодж болохгүй байгаа гэдэг.
Айгу исэн байгаа. Шууд зодчлаар яг өөрөө
Мина номи юу шиг шууд зодлож болохгүй болчихжээ
тий.
Тэг энэ үрч яг шууд зодлцсон л
доо. Ингээд ер нь гадаад хэлээр л одоо тулдхаас өөр аргагүй болно. Тэгээд би бол одоо энэ бас баруун маруун төгссөн хойн сурж исэн морж исэн гэдэг л дээ. Тэгээд яг одоо юу л ус тосыг нь ялгаад өгөх байлгүй те гадаадаар ярилцах тулаан дуудна гэж бодож байгаа.
Угаасаа тэрнээс өмнө хасагдчих واخо угаасаа нэвтрүүлэг эхлэхдээ л ойлгомжтой болоо явцсан штэ.
Үзэгчээс бодсон.
Тэг. Оролцохгүй болохоор сүулдэ. Айгүй бол камерын ч ингээд нэг тийм энжил ахыг авахгүй واخо ерөөсөө.
Тэгэл өглөө гар өрөөр босоод камерныг нь уртуул ганцаараа гүгээд байгаа тэр. Ганцаараа гүгээд
баахан камер авч байгаа. Тэгэл эдит дээр зүгээр ингээд бүгдийн тий
анжил хасгаад ингээд бүх хүмүүс унтангуудаа камерын өмнө бас л анжигаа ганцаараа л байж идэг.
За
анжил.
Номи.
Би ихтэй яана. Би нэх яахгүй өрсөлдөхөө болцсон. Би буцаад нүг нэвтрүүлгийг явц дундор министрэл хувраад анжил дээр очив. Анжил дээр очицсан.
Дөрөв номертэй анжил. Та саналаа өгөөрэй.
Ер нь бол нөгөө нэг эрэгтэй хүн чинь нөгөө нэг эмэгтэй хүн чинь нөгөө нэг юунд татагддгийм байлээ.
Мөнгөндөө.
Тэр ганцхан юм шүү дээ. Ганцхан. Ганцхан өгөөлбөрийн дараа явж. Үгүй би басан шүү дээ.
Яа гэд.
Тэр чи мөнгө хэлгээд уухаад байгаа байхгүй юу?
Орсон шүү дээ. Чи орсон шүү дээ.
Яг тийм. Эн чи юу аахгүй юу? Ер нь бол мөнгөндөө чухал ш заяа. Энэ хүн ингээд юмэг ингээд юм болгож чадаад байгаа аахгүй юу?
Аа.
Энэ хүний сэтгэл цагаан.
Өөгөө цагаан биш аха. Ер нь бол юмэг юм болгож чадаад байгаа. Тэг гэтэл яг айдлахаа оролцож чинээс нэг нь юмэг юм болгоод нэг нь зүгээр мөнжил гэдэг нэрнээс цааш хүсүү гадаг байгаа аахгүй
юу?
Тийм болохоор ингээд энжил дээр би бол сонгосон.
Аа.
За.
Арахгүй. Үнэхээр ирээд ингэж амьдэрсэн байх.
Мөнгөний үнцнийг мэднэ. Маш сайн.
Мөнжил хороо яраарэ.
Би надад хор байхгүй. Ер нь бол би хинэгч хасах хэрэггүй юм байна. Тий, угаасаа өөртөө ингээд тэр Анжил хөрхиймийн ер нь ингээд хинч тоохгүй байгаа явчлаа. Араас нь хин номи угаасаа тоогдохгүй ойлгомжтой болоод ингээд Анжил руу явчлаа шүү дээ. Тэгээ энэ хоёр удахгүй ингээд хасагтай эхэлнэ. Тэгээ номи ч ингээд улаан цай амар мөнгнөөс болоо яваа.
Номи чөсгтэй.
Хүнийг ингэж ярьж болд юм уу?
Биш номи номи. Чидгтэй гэрлээ хасгатлаар ярих хэрэгтэй байсан шүү дээ сая.
Тэгээд наадчи харин өрсөлдөхгүй шууд ингээд тань руу явцсан байхгүй наадчи.
Тийм болохоор өөнийг гэрлээ өрсөлдөх шаардлагагүй.
Нэвтрүүлгээс хасагдсныхаа дараа аанчлал мөнгө авахгүй.
Бага. Бага шүү.
За. Юу нэрд хүмүүс ингээ өөрсдөө айгуу гоё.
За, ууса манай өрсөлдөгч Номи ингээд өөрөө ингээд байр сууриа тавиад өчлөө. Гэхдээ угаасаа нөгөө нэг юм итгэхгүй оролцогч нар угаасаа хүссэн үсээгүү ингээд хасагдах юм дээр дуу нэрэн дугуулчих штэ тий. Тин шиг амархан юм байхгүй штэ. Тэгээд шалтгаан нь нэвтрүүлэгт итгэхгүй оролцсон. Аа ядаргатай.
Хэрчтэй байгаа штэ.
Амар итгэв. Би бүр ингээд сэлгэж мэлгээ тий. Амар хөдөлгөөнтэй байгаа штэ.
Хоёр залуугийн хооронд гүйж өгөөд татчихсан. Чинк анхаарлын төвд очихгүй. Яасан ухаатай юм бэ?
Хойно гялс хасагдах үе эхлэхээс өмнө үерхснээ зарлаа мөнжил. Тихгүй бол хойло айгүй эвгүй байдалд орох гээд байна.
Шүн ном ярьж ирээд байгаа хурцээд.
Өө, нууц өрөөрө дураараа орохгүй. Хойло л хамт орно. Дураараас номи мовит.
Номи чэрн.
Орыг.
Оо, тэр өрөхий чи эвтэх эвдэл огонгоо.
Даагур нь ухсан байлээ.
Йоо, ямар дураараа эвдээ. Ямар амар хүмүүстэй нэгтрүүлэгт ороод байгаа юм бэ энэ. Амар юм. Яа
нэг тийм би ч ингээд тийм ингээд хойн сураад баруун төгссөн болохоор болохгүй үстэй яана гэж чи. Зүгээр оголцсон. Номич тэгэл.
Йоо.
Манай хоёр тэрний чи хойдлоор нь ухсан шүү дээ. Тэгээ. Хаяа нөө камернаас нуугд тент чи орж байгаад юу яадаг байхгүй
юу?
Хөдөр тоглодог байхгүй.
За манайхаа одоо ингээд эрдэнэт саналаа нэг нэгэндээ өг цаг ирлээ.
За
түрүүн чин Анжелас Энжелес асуулт ихтэй одоо Номи. За дөрөв хөтлөгчийн хэн нь ялагч болох вэ? За Адан Номи бэдэн мөгий бэдэн гэрлээ гэдэн Анжа.
Энэ чинь хососороо биш юм уу?
Үгүй шүү дээ.
Нэг нэгээрээ юм уу? Анжа Энжел.
Энжил саналаа өгч байгаа юм уу?
Тийм ээ.
Гэж ламаг аваа явна.
Тийм ээ.
Чи баг ингэ. Йоо. Уучлаарай энэ нүү асуултаа зүг ойлгоогүй шүү. Хамгийн төрүүлж хасагдах хүн гэж ойлгоод Энжил дээр өгөөд. За. Өөртөө шууд нэрээ.
Мөнжил.
А?
Мөнжил хин саналаа өгөх ээ.
А би юу яана өөртөө саналаа өгдөгөө ер нь бол.
Яа энэ аюу тэнэг залуу.
Ийм л байгаа юм да. Чи ийм л хүн сонгосон шүү дээ.
За би номи дээр өглөө.
Аа. Чи тэгээ номи
хөдөлгөөнтэй байсан гэдэг.
Тий. Би нэг актер мөнгө өгч чадахгүй ч гэсэн саналаа бол номи дээр өгч чадлал болсон.
За. Тий. Окей.
Мөнгөтэй мөн мөнгөхгүй мөн.
Номи дээр би саналаа
хүмүүсээний зөрөгтэй хүн шүү.
Би ийм зөрөгтэй хүн шүү би бас.
За номи ингээ хоёр санал авцсан
уу тийм.
За окей. Санал асуулгын дүүн гарсан байна. Яг одоо манай лайвыг 681 хүн үзэж байна. Харин санал асуулганд 436 хүн оролцсон байна. Сайн байна. За дөрөвдлөгчийн хэн нь ялагч болох вэ? Адан номи буюу номин дээр бид хоёрын саналыг нэмээд 108 хүн буюу
32%.
За,
мөгчүүд айгүйх ирээ явдаг л та.
Мөгий дээр өөрөө саналаа өгөөд 74% буюу 22%. За, гэрлээ буюу Мина дээр за, хинч саналаа өгөөгүй ч гэсэн 217% буюу 35%. За, Анжил дээр, Энжил дээр 40% буюу 12%. Номын өгсөндээ
40%.
Номын өгсөн шүү.
17% байгаа үстэй баг.
41% буюу 12%.
За, нэвтрүүлгээс гараад. Хой, Анжил хаа.
Ачаа нэг бүгэ авъя.
Хой, Анжил хаа, Анжил хаа.
За, ингэ. Миний төлөө саналаа өгсөн 217 хүндээ баярлаа, баярлаа.
Та хэдэн хувь гэлээ гэж?
35.
35.
Чин чамд 108 хуусан.
Чи ойрхон шүү.
Аа.
Их ойрхон
шүү. Аяа 32 32% гэж 3% ялгаа
байхгүй. Ягаа ч үгүйс өөрөө ингээд айгаад уг нь үзэлцүүд үзэлцгээр л ирсэн бохоггүй тий.
Тий штэ.
Окей, тэгээ би үзэлцгий гэсэн чи надаа ингээд тэр хүрэх цэг маань айгу сонирхолтой байхгүй юу?
Чамаа хойноос чи мөнгөөр дэмжих хүн байгаа штэ. Чи юунаас ч яахгүй орох штэ.
За ойлж та. Зүгээр ингээд санал асуулт дуусаагүй байсан бохоггүй юу? За ингээд хэлсэн гисэн. За одоо хэнийг нэвтрүүлгээс хасах талаараа санал өгнө. Яагаад хасах болсон талаар? Гэлс
мөөнд.
А би юу? Оо би тэр Энжил ахыгаа хасчих дөө.
Би ч гэсэн.
За би ганц боломжтой үнэ яг хасгаа да.
Би мөөнжлийг хасъя. Хөдөө нэртэй хөдөө нэг нэвтрүүлэлт оролцмоор байна. Шат хөдөө нэртэй юм байна.
Мөөнжлийг
хасъя. Би бас мөөнжлийг хасъя. Тэгэх юм бол угаасаа Энжил ах маань намайг сонгоо тэг гэрлэх
гэж
ялагдана. Мина маань ялагдана.
Баас санаатай. За за за. Окей, тэгтээ хоёр хүний санал авснараа угаасаа нэвтрүүлгийн дүрмийн дагуу Энжил ч хасагдцсан.
Мөөнжил бас хоёр хүний санал авсан.
Тийм биш дээ.
Хи. За тоор өстө жигнэсэн алалц.
Зодтолтгүй.
Тимбит чуат.
Ин ингээ нэг амар юу юм аа? Жохон зэрлэг хүүхнүүд байна.
Ямаа хараад. Та хоёр угаасаа хасагдаад шин залуучууд орж ирнэ. Тэгээд битээр нэвтрүүлгээ өргөжлүүлнэ те
ном. Би харин энэ би саналаараа гараа айгүй юм амар өсвөлчүүд байна. Зодтол.
Төрөө өөрсдөө зодтолцсон шүү дээ надад ч.
Амар би жоо айгаад байна.
Зодтол.
Амар имгтэй ч үгүй. Зүгээр. Ой зодтол.
Тэгээд ингэдэг те. Тууд гол юм аа ариун лагшин тууд гол юм аа иргдэр ээж те. Цус үзээл гээд.
Ой ямар амар.
Цус үзээл гээд.
Би өөрөө сандраараа гар яа. Уучлаарай. Арай зиндаа нэхгүй байна.
За би одоо минаш гэрлээ олсон байгаа шүү. Цус үзээл.
Би бодсон л ёстой болохгүй байна.
Би ирээ яваг амар олж ил болж байгаа. Ээж ийна.
Дөрөв өстө амар.
Энэ юуроос хасагдчихж байгаа хүмүүс юу?
Тийм яг гоо на яг гоо. За 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 за. За энэ үрээд 2025 оны 4-р сарын 28-ны даваа гарагийн Яна нэвтрүүлэг радио 3-р студиэс хөгжилтэй хөнгөн байцгаа сүрээтэгаар шууд үрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн хамт аялагчаар дижитал зэлийн өөрчлөхийг нүд төрмхийн зур simple за мөн UBIT хол эдснүү хүргээд үгийг сүрээтэгаар хамт ажиллаа баярлаа. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3.
Та Яна нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.